Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Меркель распавяла, што ЕС кантактуе з Расіяй, каб стрымаць ад уводу войскаў у Беларусь. Лукашэнка заявіў, што ў Мінску не павінна быць больш ніякіх беспарадкаў. Беларускія медыкі адказалі міністру Караніку. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Евросоюз подтримливает мирных демонстрантов в Беларуси. Про это канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду на пресс-конференции в Берлине после видеоконференции с лидерами краин ЕС. Нема сумнева, что были массивные порушения правил на выборах, передает слово керовницы немецкого урада агентства ТАСС. Меркель закликает урад Александра Лукашенко спинить гвалт супер мирных демонстрантов и начать национальный диалог. Я на подкресила, что Беларусь мусит самостоятельно брать незалежный шлях, по яким ее исти. Умешание звонку быть не повинно, лишить Меркель, бо это истотно складнилась ситуацию в Украине. Мы находимся в контакте с Россией, каб менавіта гэтага не допустить, дадала немецкая канцлерка, отказываючи на пытанне про магчымасць умешання Кремля у беларускую ситуацию. По яе словах, ЕС дал ясно зразумець, что военное умешанне с боку России, вядома, значно ускладнило б ситуацию. Як стало вядома, Александр Лукашенко подчас телефонной размовы просил Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, что не хочет с ёй размовлять. Про гэта у эфиры телеканала «Россия-1» рассказала пресс-секретарь беларускага кіраўніка Наталья Эйсмонт. На сегодняшний день Лукашенко не бачит необходимости в такой размове с Меркель. Наталья Эйсмонт заявила, что улады Беларуси хочуть, каб Запад не подтримливал тех, кто дестабилизует ситуацию в Беларуси и не вмешивался во внутренние справы нашей краины. Про это Путин и мусил сказать Меркель, коли полишить потребным.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
На пасяджэнні Савета бяспекі 19 жніўня Александр Лукашенко раздаў даручэнні разнастайным ведомствам. Па межнаму камітэту ён даручыў узмацніць ахову дзяржаўнай мяжы па ўсім перыметры ў мэтах недапушчэння ў Беларусь з іншых краін баевікоў. Па словах Лукашэнкі, грошы за мяжы ідуць у Беларусь на аплату ўдзельнікаў пратэстаў. Міністэрства абароны Лукашенко загадаў сачыць за перамяшчэннем войскаў НАТО на тэрыторыі Польшчы і Літвы. Пры гэтым ён згадаў Гродна, дзе напярэдадні чыноўнікі пагадзіліся выканаць вялікую частку патрабавання пратэстоўцаў. Міністэрства ўнутраных справ Лукашенко загадаў не дапускаць беспарадкаў, асабліва у столице. Лукашенко заявил, что в Минску не повинно быть больше никаких беспорядков. При этом он загадал не брать на працу работников СМИ, которые подтримали забастовку. Комитету Держбезпеки доручно выявлять и спинить организаторов уличных акций. Так само Лукашенко доручил выкрывать каналы финансования беспорядков. Министерству замежных справ загадано информовать керовников инших держав про ситуацию в Беларуси из официального глядища. Лукашенко заявил, что эту информацию повинны отримать и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и иншие.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія медыкі адказалі міністру аховы здароўя Владзіміру Караніку. У адкрытым лісце яны вывучылі свае патрабаванні. Напярэдадні Каранік апублікаваў адкрыты ліст, у якім выказаўся пра акцыі пратэсту. Медыкі патрабуюць арганізаваць бесперашкодны доступ лекараў да затрыманых пратэстоўцаў, даць ім права самастойна прымаць рашэнне аб іх шпіталізацыі, арганізаваць цэнтралізаваны збор інфармацыі пра пацярпелых падчас разгону вулічных акцый, не забараняць медыкам кантактаваць са СМІ. Аўтары ліста абурныя, што міністр і яго ведамства не наладзілі дыялог з медыкамі, якія выходзілі на акцыі пратэсту супраць гвалту сілавікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ў вайсковым шпіталі памёр Геннадзь Шутаў. Яго ў Брэсце стралялі з агнястрэльнай зброі сілавікі. 43-гадовы мужчына быў паранены ў галаву 11 жніўня падчас разгону масавых пратэстаў супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Яго жыццё спачатку ратавалі брэсцкія лекары, пасля мінскія. Дачка Геннадзя Шутова пацвярджала, што ў бацькі агнястрэльнае раненне, быў пашкоджаны мозг. Пра тое, што ў Брэсце была стральба па пратэстоўцах з агнястрэльнай зброі, паведамляла прэс-служба МУС. Праўда, пасля міністр унутраных спраў Юрый Караеў гэта адмаўляў. Шутоў стаў трэцім загінулым пратэстоўцам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 жніўня Александр Лукашенко на чарговым пасяджэнні Саўбезу прызнаў, што складанасці ў плане грамадска-палітычнай сітуацыі застаюцца і таму нельга заспакойвацца. Па словах Лукашэнкі, уся краіна ў прынцыпе ў падаўляючай большасці занята працай. Александр Лукашенко лічыць асноўнымі пагрозамі ціск на сем'і сілавікоў. Ён заявіў, што пагрозы ідуць сем'ям міліцыянераў, супрацоўнікаў спецслужб, вайскоўцаў, дзяржслужбоўцаў, журналістаў, дзяржаўных СМІ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.